Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugun men sizning bilan birga tahorat olish tartibini o'rganishga deb keldim. Eng birinchi tahoratga qadar Allohning ismini iska olamiz. Bismillah deb aytamiz. Ikkinchi bo'lib qo'llarimizni yaxshi etib ish topqir yuvamiz. Ham barmoq oralarini suv kirtirga unutmaymiz. Mana shulay. Ishinchi etib og'izga suv olamiz. Ham yaxshi etib ani shayqaymiz. Mana shulay. Shulay etib ish topqir ishlaymiz. Bu og'izni shayqov deb ataladi. 4-chi etib burunga biroz suv kirtamiz. Ham ani keri singirib shig'aramiz. Olay etib ish topqir ishlaymiz. Bu burunni shayqov deb ataladi. 5-chi etib bitimizni to'lisincha yuvamiz. Mana shulay, ish topqir. Suv bitning butun ilishini yerga tiyish, o'ng quloqdan sol quloqqa qadar, hamma ng'oyning iski ilishidan iyak ostiga qadar. Mana shulay. 6-chi etib qo'llarimizni barmoq ishlaridan tirsakka qadar yuvamiz. Mana shulay. O'ng qo'ldan boshlaymiz, ham sol qo'l bilan bitiramiz. 7-chi etib boshni to'lisincha bir topqir sipiramiz. Oldan ortqa taba yetkancha boramiz, ham keri olg'a aylanib qaytamiz. Mana shulay. Shishlarimiz bek qo'yi bo'lsa, ortqa yetkash keri aylanib qaytmishada tamomlarga bo'la. Davom etib ikki quloqni birga ishdan tashqa taba shishni sipirgandan qolgan suv bilan bir topqir sirtamiz. Mana shulay. 8-chi etib oyoqlarni yaxshi etib barmoq oralarina kirib, tubiq siyagina qadar ish topqir yuvamiz. Boshda o'ng oyoqni, anna rasul oyoqni. Mana shulay.